Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ով կդառնա սահմանադրական դատարանի դատավոր, 3 թափուր տեղի համար առայժմ առաջադրված է 2 թեկնածու 2-ի շուրջը, թեժ քննարկումները չեն մարում։
Բացառում են կարող է ընտրվել մի դատավոր, որը արժանի չինի այդ պաշտոնը կրելու։
Քրեական գործ Երևանի նախկին փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանի դեմ մեղադրանք է ներկայացվել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։
Չեմ ընդունում, ինձ չեմ հասկանում։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը շարունակում է նվազել։
Այս պահի դրությամբ բուժում են 8251 պացիենտ։
Նախընտրական կրքեր Բելարուսում նախագահ Լուկաշենկոն պատրաստվում է քվեարկության ընդառաջ հատուկ ուղերձով դիմել ժողովրդին։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 52-ով, հասնելով 39102-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 8 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից ընդհանուր հաշվով մահացածների թիվը հասել է 762-ի, ևս 228 վարակակիր, ըստ առողջապահության նախարարության, մահացել է այլ պատճառներով։ Ադրբեջանում 3 գրանցվել է կորոնավիրուսի 286 նոր դեպք, 2 օր շարունակ նոր դեպքերի թիվը չի գերազանցում 300-ը։ Ընդհանուր հաշվով Ադրբեջանում կորոնավիրուսով վարակվել է 32443 մարդ, ինչը հավասար է ընդհանուր բնակչության թվի 0.3%-ին։ Ադրբեջանում նոր կորոնավիրուսից մահացել է 462 հիվանդ, երկրում կատարվել է շուրջ 739,000 ստուգում, մինչև օգոստոսի 31-ը Ադրբեջանում գործում է կարանտինի ռեժիմ, որը առավել խիստ կանոններով է իրականացվում մայրաքաղաք Բաքվում և ևս 13 բնակավայրերում։ Կոսովոյի վարչապետ Ավդուլլա Հոտին վարակվել է կորոնավիրուսով։ Այդ մասին նա գրել է իր Facebook-ի էջում։ «Ես որևէ ախտանշան չունեմ, միայն թեթև մրսածություն», հայտնել է վարչապետը, նա 2 շաբաթով ինքնամեկուսացվել է։ Ավստրալիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Մելբուրնում 6 շաբաթյա կարանտին է սահմանվում կորոնավիրուսի նոր բռնկումների կապակցությամբ։ Սպիտակ տունը հանդես է եկել մի շարք մեկնաբանություններով այն մասին, որ նոյեմբերի 3-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունները հետաձգելու որևէ մտադրություն չկա։ ԱՄՆ-նախագահական ընտրությունների հետ կապված բոլոր հարցերի կարգավորումը սահմանադրությամբ վերապահված է միայն կոնգրեսին։ Բելարուսում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի կարգադրությամբ գումարվել է խորհրդարանի արտահերտ նիստը։ Վաղը նախագահը նիստում հանդես կգա օրենսդիրներին և հայրենակիցներին հասցեագրված ուղերձով։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես, ովքեր են լինելու Հայաստանի բարձրագույն դատական ատյանի նոր դատավորները։ Սահմանադրական դատարանում օրենսդրական վերջին փոփոխություններից հետո 3 տեղ թափուր է։ Ակնկալվում է, որ դրանք կլրացվեն մի քանի շաբաթից խորհրդարանի աշնանային նստաշրջանում նախատեսված քվեարկությամբ։ Տեխնացու առաջադրելու իրենց իրավունքից առայժմ միայն կառավարությունն ու դատավորների ընդհանուր ժողովն են օգտվել։ Հրապարակված անունները, սակայն, միանգամից հայտնվել են քննադատության թիրախում։ Մի խումբ իրավապաշտպաններ եւ նախկինում քաղաքական դրդապատճառներով ազատազրկված գործիչներ կասկածի տակ են դնում թեկնածուների անաչառությունը նրանց կապելով նախկին իշխանությունների հետ։ Իսկ ինչ կարծիքի են խորհրդարանական ուժերը, որոնք էլի վերջո պետք է կայացնեն որոշումը, Գանես Արիբեկյանն է հետաքրքրվել։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր չի ընտրվի որևէ թեկնածու, որն արժանի չէ այդ պաշտոնին։ Ընտրության չափորոշիչները հեղափոխական են, վստահեցնում է իշխող Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանը։
Ես բացառում եմ այն տարբերակը, որ կարող է ընտրվել սահմանական դատարանի մի դատավոր, որը արժանի չինի այդ պաշտոնը կրելու։
Բարձր դատարանի դատավորների 3 թափուր պաշտոնում արդեն 2 թեկնածու առաջադրվել է։ Կառավարությունից Վահրամ Ավետիսյանը, դատավորների ընդհանուր ժողովից Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Երվանդ Խունդկարյանը։ Կրքերը երում են թեկնածուներից հատկապես Վահրամ Ավետիսյանի շուրջ։ Նա Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Դավիթ Ավետիսյանի որդին է, իսկ Ավետիսյանը 2008 թվականից սկսած դակել է քաղաքական անվճիռներ։ Բողոքում են քաղբանտարկյալներն ու իրավապաշտպանները։ Նախկիների հետ սերտ կապված Դավիթ Ավետիսյանի որդու թեկնածությունը չի առարկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հենց նրա գլխավորած նիստում միաձայն հաստատվեց իրավաբանական գիտությունների դոկտորի թեկնածությունը։
Պայմանական ասեմ իրավիճակ, եթե X թեկնածուի հայրը հոր նկատմամբ կան կոմպրոմատներ, կան նյութեր նախորդ իշխանության ձեռքերում եւ դա կաշկանդի տվյալ թեկնածուին ճիշտ որոշում կայացնելու։ Այս ձևակերպումով մերժելը թեկնածությունը ընդունելի է, այլ ձևակերպումով, որ ուղղակի հայրը նախկինում զբաղեցել է պետական պաշտոն կամ կայացրել այս կամ այն գործով դատական ակտ, ինձ համար անընդունելի է։
Կառավարության թեկնածուի անցած ուղով 2008 թվականի արյունալի իրադարձությունների ու դրան հաջորդած քաղաքական բանտարկությունների վերաբերյալ նրա դիրքորոշումներով իշխանական պատգամավորները հետաքրքրվել են անցած շաբաթ փակ հանդիպման ժամանակ, թե թեկնածուի պատասխաններից ինչ եզրահանգման են եկել դեռ չեն հայտարարում։ Համարում են նրան արժանի թեկնածու միաձայն կողմ քվյարկելով, թե աղմուկից հետո ընտրությունը կթողնեն յուրաքանչյուրի խղճին։ Նիկոլայ Բաղդասարյանն ասում է, դեռ որոշում չունեն։ Վճռաբեկ դատարանի վարչական ու քաղաքացիական պալատի նախագահ Երվանդ Խունդկարյանի թեկնածության մասին էլ չեն լռում իրավապաշտպանները։ Երկարամյա դատավորը եղել նախկիների օրոք, դժգոհում են նրանք, առաջարկելով, որ 15 տարվա մասնագիտական փորձով թեկնածուներին պետք է փնտրեին հետհեղափոխական շրջանում դատավոր նշանակվածների ցանկից։ Նախկիների հետ կապի փաստարկներն անհասկանալի են ազգային ժողովի ինդիմադիր խմբակցությունների համար։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարուն Սիմոնյանը թե Ավետիսյանի, թե Խունդկարյանի թեկնածությանը առարկություն չունի։ Թեկնածուներին պետք է դատել իրենց գործերով։
Պարոն Ավետիսյանին դեռ ուսանողական տարիներից եմ ճանաչում, նա երիտասարդ է, հետագայում մենք շատ լավ բարեկամներ ենք դարձել և նրա մասնագիտական ձեռնահասությունը բավականին բարձր մակարդակի է։
Լուսավոր Հայաստանում դեռ որոշում չկա դատավորի թեկնածուների քվեարկությանը մասնակցելու վերաբերյալ, կախված է սահմանադրական փոփոխությունները վիճարկելու որոշումից։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի համար էլ թեկնածուներն ընդունելի են, անհասկանալի ընդվզողների փաստարկները, բայց քվեարկության հարցում դեռ որոշում չունեն։
Նոր մանրամասներ են հրապարակվում Երևանի նախկին փոխքաղաքապետ Վահեն Նիկոյանի և նրա ենթակայի դեմ հարուցված քրեական գործից, որի մասին հաղորդել էինք անցած շաբաթավերջին։ Այսօր պարզ է դարձել, որ նրանց մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար, դատարանը սակայն մերժել է նախկին պաշտոնյաներին կալանավորելու միջնորդությունը։ Նիկոյանը փոխքաղաքապետ էր նշանակվել հանրապետական Տարոն Մարգարյանի իշխանավարման օրոք և այդ պաշտոնը զբաղեցրել 6 տարի։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Երևանի նախկին փոխքաղաքապետ Վահեն Նիկոյանը չի ընդունում մեղադրանքը։ Այս մասին ազատությանն ասած Նիկոյանը այլ հարցերի չպատասխանելով և խորհուրդ տալով խոսել իր փաստաբանի հետ։
Մեղքը չեմ ընդունում, նույնիսկ չեմ հասկանում, իսկ մնացած հարցերը պաշտպանները կպարզաբանեն, որպեսզի ես չխախտեմ քննության գաղտնիքը։
Հատուկ քննչական ծառայությունից փոխանցեցին Երևանի նախկին փոխքաղաքապետ Վահեն Նիկոյանը և նրա նախկին ենթական քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող հիմնարկներից մեկի նախկին տնօրեն Գևորգ Հակոբյանը մեղադրվում են պաշտոնական լիազորություններ չարաշահելու և պաշտոնական կեղծիքի համար։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժել է կալանավորել նախկին երկու պաշտոնյաներին։ Վահեն Նիկոյանը Երևանի փոխքաղաքապետ է նշանակվել նախկին իշխանության ներկայացուցիչ։ Երևանը 2011 թվականից մինչև Թավշյա հեղափոխությունը ղեկավարած Տարոն Մարգարյանի օրոք 2012 թվականի հունվարին և այդ պաշտոնում աշխատել է 6 տարի։ Նիկոյանը ղեկավարել է նաև Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի բարեփոխումների աշխատանքային խումբը։ Գործող քաղաքապետ Հայկ Մարությանի ընտրվելուց հետո հանրապետական փոխքաղաքապետ Նիկոյանը մերժել էր Մարությանի առաջարկը շարունակել քաղաքապետարանում աշխատանքը ոչ թե փոխքաղաքապետի պաշտոնում, այլ որպես իր խորհրդականը։ Ամիսներ առաջ մամուլը գրեց, որ Երևանի նախկին փոխքաղաքապետ Վահեն Նիկոյանն առնչություն ունի Երևանի վճարովի ավտոկահանատեղիները կազմակերպող Parking City Service ընկերությանն առնչվող քրեական գործին։ Ըստ գլխավոր դատախազության, դեռևս 2016 թվականին Երևանի քաղաքապետարանը բանակցություններ է վարել Parking City Service և Locator ընկերությունների կոնսորցիումի հետ վճարովի ավտոկահանատեղերի տեղական տուրքի գանձման արդյունքում առաջացող ֆինանսական հոսքերի տնօրինումն ու կառավարումը համայնքային կառույցներին անցնելու հարցի վերաբերյալ։ Սահմանվել է, որ Երևան համայնքն ընդունում է ընկերության 100% բաժնամասի նվիրատվությունը, սակայն պարզվել էր, որ բանակցային պայմանավորվածության խախտմամբ առանց Parking City Service ընկերության աուդիտորական գնահատում իրականացնելու հիմք է ընդունվել մի խորհրդատվական եզրակացություն, ըստ որի ընկերության հիմնական միջոցների արժեքը սահմանվել մոտ 2 միլիարդ դրամը։ Դրանից հետո Երևանի ավագանու 2016 թվականի որոշմամբ ընկերության 100% բաժնամասը որպես նվիրատվություն փոխանցվել է Երևանի քաղաքապետարանին։ Երևանի ավագանու որոշմամբ Parking City Service ընկերության բաժնետոմսերը հավատարմագրային կառավարման են հանձնվել լոկատոր ընկերությանը։ Միջդեռ պարզվել է, որ նվիրատվության գործընթացում Parking City Service ընկերության ակտիվների իրական արժեքը չի համապատասխանում իրականությանը, այն գնահատվել է ավելի քան 1 միլիարդ 51 միլիոն դրամով ավելի։ Սրա հետևանքով ըստ գլխավոր դատախազության Երևանի քաղաքապետարանը Parking City Service ընկերության կողմից բանկին ունեցած վարկային պարտավորությունները կատարելու նպատակով 2017-ից 2018 թվականների ընթացքում Երևանի բյուջեից կատարել է 713 միլիոն դրամի վարկի մարում։ Երևանի քաղաքապետարանի համապատասխան պաշտոնատարան Զինք շահադիտական անձնական այլ շահագրգռվածությունից կամ խմբային շահերից ելնելով առերևույթ իրենց պաշտոնական դիրք օգտագործել են ծառայության շահերին հակառակ, այն է առանց աուդիտորական գնահատման հիմք ընդունելով խորհրդատվական եզրակացությունը բանակցային գործընթացում ստանձնել են Parking City Service ընկերության իրականությանը չհամապատասխանող արժեքով ակտիվների ձեռքբերման համար ստացված վարկի մարման պարտավորությունը, նշվում է գլխավոր դատախազության պաշտոնական կայքեջում։
Հաղորդման այս հատվածում էլ այս տարվա գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի համաճարակի մասին Հայաստանում վարակի դեպքերը շարունակում են նվազել։ 3 թեստավորվածների 13%-ի մոտ է այն հաստատվել, մինչդեռ հունիսին օրինակ այս ցուցանիշը 2 անգամ բարձր էր եւ հասնում էր 30%-ի։ Անցած շաբաթ պարետատունը չէր բացառել, եթե դրական միտումը պահպանվի, առաջիկայում մի շարք սահմանափակումներ կարող են հանվել։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանում թեստավորվածների ընդհանուր թվի նկատմամբ կորոնավիրուսով վարակվածների տոկոսային հարաբերակցության թիվը շարունակում է նվազել։ 3 օրինակ գրանցվել է կորոնավիրուսի 52 նոր դեպք, իրականացվել է 394 թեստավորում, կամ հաստատված դեպքերը կազմել են թեստերի 13.1%-ը։ Առողջապահության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Լիլիթ Բաբախանյանը այսօր ազատությանը մանրամասներ փոխանցեց։
Օգոստոսի 3-ի առավոտյան 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 39,102 դեպք, որոնցից 29,861-ն առողջացած, 762-ը մահվան ելքով։ Հարկի նշել, որ այսօր բավականին քիչ դեպքեր են արձանագրվել, 52 նոր դեպք եւ 111 առողջացած, բայց պետք է հաշվի առնել, որ ցանկադրյալ են շաբաթ կիրակին եւ դիտեկտիվելության եւ ինչ-ինչ պատճառներով առնորված հետաձգությունները քիչ են արվում։ Նաեւ ուզում եմ ավելացնել, որ այս պահի դրությամբ բուժում են ստացվում փաստացի 8251 պացիենտ եւ կատարվել է ընդհանուր առմամբ այս հետաձգությամբ 67,095 թեստավորում։ Ցավոք այսօր ունենք ելի մահվան դեպքեր, 8 պացիենտ մահացել են, բոլորն էլ ունեցել են քրոնիկական ուղեկցող հիվանդություններ։
Արցախի առողջապահության նախարարությունից առավոտյան ստացված տեղեկության համաձայն նախորդ օրվա ընթացքում այնտեղ Ստեփանակերտում եւ Ասկերանի շրջանի Խնապատ համայնքում գրանցվել է կորոնավիրուսի 4 նոր դեպք։ Միաժամանակ կորոնավիրուսով հիվանդ 12 քաղաքացի է առողջացել, ընդհանուր առմամբ հաստատված դեպքերի քանակը 243-ն է, առողջացածները 179-ն են, բուժվում է 63 քաղաքացի, 1 հոգի մահացել է։ 3 իրականացվել է 151 թեստ, ընդհանուր առմամբ 6095։
Աշխարհում վարակի տարածման տեմպը դեռ չի նվազում, վարակակիրների թիվն արդեն հատել է 18 միլիոնի շեմը, մահացել է ավելի քան 700 000 մարդ։ Այսպիսի համաճարակ 100-ամյակը 1 է պատահում, սակայն դրա հետևանքները իրեն զգացնել են տալիս տասնամյակներ շարունակ, նախորդին հայտարարեց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Առաջատար երկրներում հիմա քննարկում են ինչպես մեղմել այդ հետևանքները։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում հատում է 18 միլիոնի շեմը, մահացությունների ցուցանիշը մոտենում է 700 000-ի։ Վարակակիրների թվով առաջատարները շարունակում են նալ Միացյալ Նահանգները, Բրազիլիան եւ Հնդկաստանը։ Միացյալ Նահանգներում վերջին 1 օրում ավելի քան 47 000 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել, միանգամից 3 նահանգներում՝ Նյու Յորքում, Տեխասում եւ Ֆլորիդայում COVID-19-ով հիվանդացածների ընդհանուր թիվը հատել է 400 000-ի շեմը։ Վարակի տարածման ֆոնին աշխատակտունն ու կոնգրեսը չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ համաճարակի հետևանքով գործազուրկ դարձած միլիոնավոր ամերիկացիներին հատկացվող պետական օգնության տրամադրման շուրջ։ Հանգստյան օրերին կայացած բանակցությունները, որոնց մասնակցում էին Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավար Մարկ Մեդոուզը, ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինը, ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին և սենատի մեծամասնության ղեկավար Չակ Շումերը, այդպես էլ որևէ արդյունքի չեն հանգել։
I'm not optimistic that there will be a solution in the very near term.
Ես լավատես չեմ, թե մեզ կհաջողվի մոտ ապագայում գտնել այս խնդրի լուծումը, CBS հեռուստաընկերության եթերում հայտարարում էր Մարկ Մեդոուզը։ Հիմնական տարաձայնությունները վերաբերում են հարկադիր պարապորդի մեջ գտնվող անձանց հատկացվող օգնության ծավալներին։ Դեմոկրատները պնդում են, որ նպաստի չափը չպետք է կրճատվի, մնալով շաբաթական $600 մակարդակի վրա։ Ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների, Ավստրալիայի կառավարությունն այսօր կայացած նիստի ընթացքում արագորեն մի որոշում է կայացրել, որը զգալիորեն կթեթևացնի այն հազարավոր մարդկանց տնտեսական կացությունը, որոնք բժիշկների ցուցումով հայտնվել են 14-օրյա կարանտինի պայմաններում։ Ավստրալիայի կառավարությունն այդ մարդկանց երկշաբաթյա պարապորդի համար $1,500, ավելի քան $1,000 կվճարի։ Այս համաճարակը աղետ է, մենք պետք է գործենք այնպես, ինչպես գործում ենք աղետների ժամանակ։ Աղետների ժամանակ ստեղծվող հարտակարգ վճարումների այս ֆոնդը նախատեսված կլինի այն մարդկանց համար, որոնք 14 օր ոչ իրենց մեղքով գտնվելու են մեկուսացման մեջ, այսօր հայտարարում էր Ավստրալիայի վարչապետ Սկոտ Մորիսոնը։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր միջազգային անդրադարձը Բելարուսում շաբաթավերջին կանալիք նախագահական ընտրությունների շեմին գրքերը չեն հանդարտվում։ Երկրի առայժմ միակ և անփոփոխ առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարում է, թե դաշնակից Ռուսաստանը պատրաստվում է Բելարուսում իրավիճակը ապակայունացնել, ընդդիմությունն էլ բնորոշում է Կրեմլն ուղղակի չի ուզում պաշտպանել այլևս նրան։ Ազա Բաբայանն է պատմում։
Բելարուսի նախագահի չգրանցված թեկնածու Վալերի Ցեփկալոն պնդում է, որ Կրեմլը որոշել է չեզոք դիրք զբաղեցնել օգոստոսի 9-ին Բելարուսում կայանալիք նախագահական ընտրություններին և չսատարել թեկնածուներից ոչ մեկին։ Ներառյալ գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ուկրաինական կայքերից մեկին տված հարցազրույցում Ցեփկալոն ասել է, թե Ռուսաստանի ղեկավարությունը իր տվյալներով նման որոշում է կայացրել, քանի որ մեջբերում է չի ցանկանում կռվել Բելարուս ժողովրդի հետ։ Ռուսաստանի իշխանությունները Ցեփկալոյի կարծիքով չեն ուզում բացաջակցել Լուկաշենկոյին, քանի որ վստահ չեն, որ նա կկարողանա պահպանել իշխանությունը, և եթե աջակցեն, հնարավոր է դառնան Բելարուսիների թշնամին։ Մյուս կողմից Կրեմլը չի կարող նաև բացաջակցել Լուկաշենկոյի հակառակորդներին, որովհետև հազարոմի պայմանավորվածություն ունի Լուկաշենկոյի հետ, ասել է Բելարուսի քաղաքական գործիչը, ով վերջերս Մինսկից տեղափոխվել էր Մոսկվա, հայտարարելով, թե Բելարուսի իշխանությունները պատրաստվում են նրան ձերբակալել, իսկ այսօր հայտնի դարձավ, որ Ցեփկալոն Մոսկվայից տեղափոխվել է Կիև։ Ցեփկալոյի կինը, ինչպես և մյուս չգրանցված թեկնածու Վիկտոր Բաբարիկոյի կինը, միացել է Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակիցը այսօր համարվող Սվետլանա Տիխանովսկայի նախընտրական շտաբին, և նրա հետ միասին մասնակցում են մարդաշատ հանրահավաքներին։ Բելարուսի ընդդիմադիրի խոսքով Մոսկվան այս իրավիճակում ընտրել է միակ ճիշտ դիրքորոշումը՝ չպաշտպանել թեկնածուներից ոչ մեկին։ Հավելեմ, Ցեփկալոն նախկին դիվանագետ, գործարար և թոփ մենեջեր է, գարնանը նա անսպասելի օրեն առաջադրեց իր թեկնածությունը ընտրություններին և դարձավ բանկիր Վիկտոր Բաբարիկոյի հետ միասին Լուկաշենկոյի գլխավոր մրցակիցներից մեկը, ոչ նրան, ոչ էլ կալանավորված Բաբարիկոյին, սակայն Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որպես թեկնածու չի գրանցել։ Նախագահական քարոզարշավի շրջանակներում մինչդեռ տեղի են ունենում անդիմադիրների աննախադեպ մարդաշատ հանրահավաքներ Բելարուսի տարբեր քաղաքներում, այդ թվում մայրաքաղաք Մինսկում։ Մարդաշատ բողոքի ակցիաների հետ զուգահեռ կտրուկ վատացել են Մինսկի և Մոսկվայի հարաբերությունները։ Լուկաշենկոն Մոսկվային ուղղակիորեն մեղադրում է ընտրություններին միջամտելու մեջ, ճիշտ է, Վլադիմիր Պուտինի անունը չի տալիս։ Մինսկը և Մոսկվան, հիշեցնեմ, 2018 թվականից բանակցությունները էին սկսել ինտեգրման խորացման շուրջ, որոնք փաստացի տապալվել էին անցած դեկտեմբերին։ Բելարուսի նախագահը բազմիցս խոսել է Ռուսաստանի կողմից իր վրա գործադրվող ճնշումների և երկրի ինքնիշխանությունը սահմանափակելու փորձերի մասին։ Մի քանի օր առաջ էլ Բելարուսի իշխանությունները ձերբակալել են Ռուսաստանի 33 քաղաքացու, որոնց իրավապահները մեղադրում են անկարգություններ նախապատրաստելու մեջ։ Նշվում է, որ դրանք, այսպես կոչված Վագներ մասին մասնավոր բանակի վարձկաններ են։ Մոսկվան հերքել է մեղադրանքները, հետաքրքիր է, որ և Կրեմլի, և Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը բավականին մեղմ ձևակերպումներ են օգտագործում Մինսկի հայց հակամարտությունում, սակայն ռուսական պետական և պրոկրեմլյան շատ լրատվամիջոցներ, ինչպես նաև Պետդումայի պատգամավորները, հանդես են գալիս Լուկաշենկոյի հասցեին կոշտ քննադատությամբ։ ՀԼԴՊ-ի ռուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկին մասնավորապես նույնիսկ կոչ է արել Լուկաշենկոյին հանել իր թեկնածությունը և նորմալ ընտրություններ անցկացնել Բելարուսում։ Հավելեմ նաև Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան արդեն ասել է, որ ընտրվելու դեպքում կես տարի անց անցկացնելու նոր նախագահական ընտրություններ և հայտարարել է, որ դեմ է Բելարուս Ռուսաստան միութենական պետության գաղափարին։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին, նույն ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ ժամը։